Gising Maharlika, with me, Al Santillan. We will have a meaty topic, Earth History and Maharlika History. Fast forward on how to prepare for the December 21 solar flash. Di ba kayo nagtataka na kung natural ba yung wars, natural ba yung famine, yung hunger, mga ganyan, yung mga disease na sobrang dami? Do you think it's natural? Do you think it's natural for people to fight against each other? Do you think it's natural for people to hate each other? Ang analogy ko dito, again, is babies born. Yeah. Maraming, tayo lahat, pinanganak tayo, mabubuti tayong tao. Yung mga kalaro natin nung mga bata tayo, niyayakap kagad natin. At kung mag-aaway tayo, ang bilis natin magbati. Pero bakit ganon? Yung nakikita natin sa TV, nakikita natin sa lahat, sobrang gulo. Sino kaya yung may pakana nito? So, in-explain nung video na yung deep state nga, or yung kabal. Diba? Sino ba yan dito sa Pilipinas? Sino ba yan sa buong mundo? Basically, sila yung nag-control ng mga buhay natin. In-infiltrate nila ang maraming sector ng society. At papaalala ko sa inyo ulit, walang sector ng society, walang parte ng buhay mo, lalo na sa mainstream, yung mga nakikiuso, ang hindi nila napasok. So, bangko, pagkain, tubig, hangin, gobyerno, religion, ganyan, lahat napasok nila. So, para sa akin, kung hindi natural to, yung mga to, pero paano kaya kung matanggal tong mga hindi natural na bagay na to, ano kayang itsurang mundo ang meron? So ako, naniniwala naman ako sa sarili ko na mabuti akong tao. Diba? So ako, naniniwala akong mabuti akong tao, kung ako magkaroon ng position ng power, kung ako magkaroon ng pera, may plano ako. Nasa utak ko lahat. May plano ako kung paano sila ubusin. Buti na lang, may mga nauna pa palang tao na gustong tanggalin yung impluensya nila. Like sino? Sila JFK, John F. Kennedy Jr., sila Abraham Lincoln, sila Reagan. Sa Pilipinas, sino? Si Jose Rizal, si Andres Bonifacio. Sila lapu-lapu dinefend nila yung Pilipinas, di ba? Kasi our invaders, our colonizers, they used religion to be friends with us, to indoctrinate us, and then 300 years, we became their colony. I want to go further than that tonight because I believe the whole Philippines is a Christian nature. Ano yung FLM? Ferdinand Marcos. Yes. Ako, let me tell you, I've been a huge critic of Marcos. A hater, kung ililabel nyo, for most of my elementary years, high school years, college years, and a few more years after college. Kasi, what I've experienced is, sa mga libro namin nung elementary, ay Bayani si Ninoy, at Diktador si Marcos, yun ang sabi sa akin sa books. High school, ganun ulit. College, ganun ulit. Pero buti na lang, meron akong isang professor nung college na medyo neutral ang pagkwento niya ng pamumuno ni Ferdinand Marcos noong panahon niya. And nakapagkwentuhan na rin ako sa mga taong sumusuporta sa kanya. Siyempre ako, habang nagkakwento nga sa akin yung taong yun, kinakabahan ako, yung natatakot ako eh. Nung, hala, totoo ba to? Naniniwala to na okay si Marcos? Parang ganun ako habang nakikinig. Pero ako, mabait akong tao, pinapakinggan ko lang. Taga Ilocos to, sabi niya, bro, solid talaga si Marcos. Ang dami niya natulong sa Ilocos, mga ganyan-ganyan. And I found out, a lot of things, tawag dito, na maganda niyang ginawa. And I found out a lot of things na kahit patay na siya, ay gagawin pa rin niya sa atin para may iniwan pala siya para sa atin. Marcos Gold, the Philippines Gold, the Maharlikan Gold, Meron pala siyang kinalaman doon. So, bago natin puntahan lahat 'yon, gusto kong mag-rewind sa history sa mga ilan-ilan nanonood sa atin. I-share natin 'to. Kasi I believe someone hearing this story, lalo na kung Kristiyano ka, sana magkaroon ka ng buto kung paano 'to mag-progress yung storya natin ngayon. Tapos bumalik tayo sa ano ba yung pinaka-goal ng humanity. Para sa akin, ang goal ng humanity is to realize that we are all one. And that the enemy is not ourselves. The enemy is not ourselves. Okay, when we all unite, all of the bad things happening in the world, lahat ng masasamang bagay sa mundo ay matatapos. Kasi lahat ng masasamang bagay sa mundo ay kakaunting tao lamang ang gumagawa. So sabihin na natin sa 8 billion population, sabihin na natin mga 10 million sila, 20 million, mga ganyan, o sabihin mo ng kahit 100 million. Kahit sabihin mo ng 200 million sila, meron pa rin 7.8 billion people around the world to stand up against them. Hindi nila tayo kaya. Pero bakit ganun? For the longest time, it's year 2020, di ba, sa calendar natin. Humanity didn't exist only for 2,000 years, for 3,000 years, for 4,000 years. It's more than that. And the Earth history is a lot more than that. And did you think that the cabal, the deep state, only infiltrated within the last 100 years? Right? I believe they infiltrated long before that. So, para sa akin, kung interesado ka na malaman yung Earth history, kung naguguluhan ka, ito yung mga tanong sa akin sa buhay ko na nasagot ko na sa sarili ko, pero gusto ko rin i-share sa inyo. 'Di ba? Sinong gumawa sa atin? 'Di ba? May Diyos ba? Anong nangyayari pag namatay tayo? Kung interesado kayo malaman yung mga bagay na to, makinig tayo. And again, huwag niyo papaniwalaan yung sasabihin ko, please. Do your own research. Tapos, ano ba yung totoo? Ano ba yung hindi? Basically, yun yung mga gusto kong malaman at posible at sigurado ko na gusto niyo rin malaman sa mundo, ano ba yung totoo, ano ba yung hindi. Basically, this is truth seeking. Diba? Kasi sa akin, one of my motivating factors to discover about the truth was religion. Not necessarily, what you call this, mastering religion or believing religion, being religious, no. Para sa akin kasi, nung bata ako, I think I was grade 5, grade 6, no, ang doktrina namin ganito. Kailangan mo magsimba sa linggo-linggo, bawal kang kumain ng pork, etc. Okay, before I say this, I have nothing against any religion. This is my own personal story and this is what I felt during that time. Okay? Kasi our doctrine was full of fear na pag hindi mo sinunod lahat to, you will go to hell. If you don't believe in this same man, if you don't accept him ganyan, you will go to hell. Tapos parang naniniwala kami na nung mga panahon na yun, this was 22 years ago, right? So late 1990s or early 2000s, na tawag dito kung kami lang yung tama. Yung religion lang namin yung tama. And today, after 20 years, there is 10,000 sa sa religion ko, Christianism, 10,000 different doctrines. I've been seeing truthers pushing religion. I've been seeing truthers pushing deities. Hindi ako para gawin yun sa inyong lahat. Hindi ako pastor. Hindi ako kahit anong religion. Pero ako gusto ko lang pag-usapan kung ano yung experience ko noon at ano yung sa tingin kong nakita kong sagot para yung 7.8 billion people, yung 8 billion people, lahat tayo masaya, lahat tayo masagana, walang nag-aaway. Kasi sabi sa akin ng mga kaibigan ko, idealist daw ako na parang hindi daw posible yon. Hindi daw posible na may world peace, hindi daw posible na walang sakit, hindi daw posible na walang walang gutom. I really beg to differ. Kasi pag tumingin ka sa paligid mo, dami namang mapubuting tao. Pero bakit tila may impluwensya na araw-araw napapahirapan tayong lahat? So, Sige, magsimula tayo. Again, sa mga truthers, saludo sa inyo. Love, peace. Diba sabi ko sa iyo, magsasama tayo dito. Mag-ano tayo about the children. Sino pa ba nandyan? Kung saan kayo, magpaalala kayo. Si Butterfly, nandito. Kung tagasan kayo, mag-comment kayo. Again, please like and share the video. Very important yung gabi na to. A little bit history of the world and fast forward kung anong gagawin before December 21, 2020. It's a very important date. Kung meron kayong ipagkakalat na date sa lahat ng tao, it's December 21, 2020 and beyond. Kung ano dapat ginagawa natin now hanggang doon. Doon ako magfo-focus ngayon. Kasi malapit na eh. I think it's less than 40 days. So, doon ako magfo-focus ngayon. Hi, Sir Nicanor. Sana okay lang dyan sa baliwag. Sana hindi naman binabaha. And again, I would like to pray for everyone affected by the Great Flood. This is something record-breaking in all levels. Ngayon lang ako nakakita ng ganito na nangyari. And a lot of you will believe these are signs of something big. That this is like, sa mga Kristiyano dyan na nanonood at sa ibang truthers, this is the end of the old world. This is also the beginning of the new world. I would like to share you the history and I would like to share you some bit of good news and what to do para ma-experience yung good news na yun. Okay, and again, huwag niyo paniwalaan, mag-research kayo. So, may information warfare na nangyayari. Tama? May fake news media. Yan. Pero meron ding spiritual warfare nangyayari. Bakit? Kasi yung mga deep state po, ang kakampi nila, ang sinasamba nila is Luciferianism, practice nila, and Satanism. Oh, so, kilala niyo naman siguro yon. Kung sinong naniniwala na nag-exist yung being na yon, eh, madali kayong magigising siguro. Kasi ako dati, naguluhan ako ng sobra na totoo si Satanas, hindi totoo si Satanas, nag-akalito. Kasi that's his greatest trick. That's his greatest skill to convince everyone that he doesn't exist. Diba? That's his greatest trick. Ito ang tanong ko sa inyo eh. If Satan is going to appear to you, right? If Satan is going to appear to you, is he going to be hideous? Is he going to be scary? Or is he going to be attractive? Na easy for you to buy the idea. Ako, matagal na ako naniniwala that Satanism, Luciferian concepts are right in your face. Kasi, siya yung prinsipe nga naman ng kadiliman, sabi nila. Siya yung nag-rule daw dito sa earth. Eh, sino yung mga pawn niya? Sino yung mga nasa harap niya? Right in your face. Information warfare, so sino? Mainstream media, di ba? May mga handler sila. I'm not saying they're Satanists, no. They're being used as pawns by the Satanists. You don't have to be a Satanist to, what do you call this? To live a hellish lifestyle. That's what I believe. Kasi kung ang lifestyle mo is full of fear, anger, and hate, you're living hell. Hindi alam ng mga tao is we've been living in Prince Lucifer's hell for the longest time. This earth was hellish. 2020 was the proof of that and more. There's a lot of wars before, etc. So I believe hell is becoming over. Hell will end. We're exiting hell. And we're entering a new leaf, a new world, a new age, a new earth. So, paano? Gusto ko sa inyong simulan na hundreds of thousands of years ago. So, paano, para mag-gets nyo po ito, kailangan nyo pong mag-gets yung idea o konsepto ng dimension. Oops. Sana hindi muna kayo mag-wonder of pag sinabi kong dimensions. First dimension, second, third dimension. Ang ibig sabihin lang naman po yan pag 3D eh, nahahawakan eh. Tsaka nakikita. Diba? Yun tayo, 3D po tayo. Tapos pag nanonood tayo sa sine, diba? Tapos nag-ano tayo, 3D glasses, oy, yan, papunta sa atin. Pero pag wala yung 3D glasses, flat lang siya, 2D lang siya. So, hindi ba kayo nagtataka kung may 4D o 5D, mga ganyan? Kung naniniwala kayo sa mga tungkol sa, kunyari, spirito, multo, sa tingin nyo ba 3D sila? So, yun yung mga tanong ko sa inyo para magets nyo. So, 200,000 years ago, may tinatawag na Archon Invasion. So, ika-comment ko siya dito, ah, Archon Invasion. What I found out about Archon Invasion. What I found out about Archons is lower dimension sila. Hindi sila 3D. Ang nagsimula sila sa 2D. Hanggang kaya lang nila is lower 3D, mga ganyan. So ano sila? Para silang mga bulate na hindi mo nakikita. Tapos may mahinang klase, may sobrang lakas na klase. Ang tawag Grand Archons. Kung naglalaro kayo ng StarCraft, mga ganun. Ganun, pero may madilim, may Dark Archon, may Grandmaster Archon, mga ganyan-ganyan. So, ano yung ano nila? Paano sila nabubuhay? Kasi hindi naman sila kumakain ng physical na pagkain, yung mga Archons na to. Ang pagkain po nila ay enerhiya. Kaso, hindi higher vibration energies. Low vibration energies po ang pagkain nila. So, ano po yung mga pagkain na yun? Fear, anger, hate. Pag ang tao natatakot, nararamdaman nila yan. Tapos, kinakain nila yan. Tapos, di-describe ko sa inyo kung ano yung natutunan ko tungkol sa mga Archons. Ang Archons ay, kunyari, nalulungkot ka, sa kanila, kanin yan. Kanin yung sadness na yan. Busog sila, pero parang hindi masarap na parang panawid. Pag nag-heat ka, ayan, parang ano yan, manok. Manok na masarap. Pero pag fearful ka, ang ano nila dyan is 5-star steak. Pag shameful ka, ayan, nako, king crab. Yan ang para sa kanila sa mga Archons. Ganun ko sila i-describe. So, wala pang mga modern humans, may mga Archons na po. Sa aking natagpo ang research. Okay? So, imagine nyo na lang, okay? Wala pang masyadong madaming tao. O, konti pa lang. Tapos, may mga Archons na. Mahina at malakas. Alright? So, yun yung story natin. Nagsimula sa Archons, wala pang mga tao. Tapos, dumating ang panahon ng mga bago yung mga tinatawag na Sumerian. Etong ano na to, so Archons, Sumerian. Kung alam nyo man yung civilization nila, this is one of the earliest documented civilizations. They looked up the stars, they worship big beings, ganon. They have evidences of extraterrestrial life on their pottery, on their walls, on their texts, ganun. So what I found out, okay, sa mga naniniwala sa Biblia, what I found out was the God that created us. This will be either so, what do you call this? Will cause you cognitive dissonance, will mababawasan yung viewers ko sa sasabihin ko, or magiging open-minded ka sa sasabihin ko. Kasi, before I go into what I'm going to say, hear me out. The Bible was edited, translated, and infiltrated. Diba? So, paano ko nasabi? Si King James po, kung kilala niyo po si King James, siya po yung isa sa mga earliest version ng Bible. Siya po yung isang nag-convert ng King James Version. So, ibig sabihin ay Old English yon, mga thee, mga ganyan. Pero, ang unang mga lingwahe nila doon ay mga Aramaic. Yun yung pinakauna kong alam na version ng Biblia, Aramaic. Meron pang Greek. Ang daming translation. And nalaman ko na lang po na si King James ay hindi po matinong tao rin. Marami din po siyang kasalanang ginawa, alcoholic, etc., etc., ganyan. Tapos, ang Biblia, for the most part, ay nasa kamay po ng Roman Catholic Church or ng Vatican. Diba? So, sana po maging open-minded tayo or pakinggan natin, nakikita naman po natin na sobrang daming ebidensya ng child sex abuse sa Catholic Church. Ang dami na. People will find out that the Roman Catholic Church, the Vatican, has long been infiltrated by the cabal. They've been practicing Satanism as well. Sorry po sa mga makakarinig. makikita nyo po kung ano yung mga suot nilang sapatos, kulay pula, please look into the Red Shoe Club. Okay? Please look into the Reptile Hall. Reptile Hall is what you call the Vatican Hall. Kung anong itsura ng Reptile Hall, tingnan nyo anong itsura, nakita ko po ay mukhang ahas. Kapag nakita nyo po yung statwa ni Jesus sa gitna, eh hindi naman mukhang Jesus, eh mukhang ahas din. Pag nakita nyo po yung upuan ni Pope, baliktad na cross ang nakalagay. So, para sa akin po, to fully trust the whole content of the Bible is to, what you call this, to discount what happened to it. The translations, the removal of books. People will find out that 200 books minimum have been removed from the Bible. One of the most important books there is Book of John and Book of Enoch. Book of Thomas and Book of Enoch. Okay? So, yun yung mga sobrang importante na na tinanggal po. So, eto na po ang sasabihin ko po na may background na ganun. Di ba po sabi sa Biblia na iisang Diyos lang po naggumawa sa atin? Yun pala, kasi po yung mga description po na nababasa natin sa Bible. Saan po ba nakikipag-meet si Moses sa bundok po, di ba? Bakit gano'n na parang bumababa daw ang Diyos sa bundok tapos doon sila magkikita ni Moses tapos bababa daw siya? Para sa akin kasi, kung ang Diyos, the God the Creator, it's something incomprehensible, it's bigger than the universe. But if you're able to meet up with God, it means maybe may physical form siya, di ba? Doon sa scenario na yun na dinescribe sa Old Testament. Kasi ang daming ganong description eh. Tapos po, sa God po, sa Old Testament, para sa akin, hindi po siya 100% God of love. Bakit po? Nagagalit po yung God sa sa Old Testament, di ba? Nag-help sa mga wars, hinelp niya si David na mag-ano, they still killed people, mga ganon, may mga, and then he also flooded the whole earth, di ba? Also flooded the whole earth. I think, hindi lang naman Sodom and Gomorrah yung ano niya, or kung anumang karumal-dumal na nangyari doon, hindi lang naman siguro masasamang tao yung naapektuhan. I believe siguro meron ding mabubuting tao na apektuhan. So I think the God described in the Old Testament is not the same God that Jesus Christ was talking about in the New Testament. This is what I found out. Okay, again, do not believe me. If you don't agree, please put it in the comments. I'm very welcome to any perspective. Okay, so tapos na tayo doon. Anong nangyari? Sino tong mga to? I found that their names are Enki and Enlil. Enki and Enlil. So, these are the gods. Sila ay may mga Anunnaki. Sila ay mga Anunnaki na tinatawag. Si Enki ay parang siya yung panganay. Mabait to, pero by book siya mag-rule. No? Very tough. Si Enlil naman parang Chilean. Chilean si Enlil. Tapos, Enlil loved the humans. Si Enki, he cared about the humans, pero para sobrang strict niya. Si Enlil, medyo chill siya, pero love na love niya yung humans. So, it's not black and white. It's not, may mga storya sila. I read this book na they're from the planet Nibiru, yung tinatawag nila Planet X. Kasi, ang scientific evidence ko dyan, ganito. This is a huge debate among people. Creationism versus evolution. And I've seen both sides. Why? I was a hardcore religious Christian and I'm also a biologist. So I saw both sides. There was a time that I only believed in the creation story and there was a time that I only believed in evolution. And I found out both are true, but they never found out how to put them together. Creation through evolution. So, kung paano yun? Paano yung creation through evolution? Ang daming tao na hindi tanggap na nag-evolve tayo sa mga unggoy, mga ganyan-ganyan. I truly agree with you, no, na unggoy, tas tao kagad, mga ganyan-ganyan. Okay? This is what I'm going to share to you, nadistra ako dito ah, sabi, Jesus came from the Greek word down na Zeus. This is what I'm going to share to you. Before we were created, may mga hayop na dito, di ba? Diba sa story ng creation, kung paano ginawa yung mundo, do you think one day is one human day? So, that's just a question. And then, may mga hayop na dito, tas biglang tao kagad, yung tinatawag nilang missing link, there never was. So, ang ginawa nitong mga geneticists na po na to, kumuha sila ng unggoy, tapos inayos nila yung genetic structure. Magagaling po sila, they're an advanced extraterrestrial race. Inayos nila yung genetic structure natin. They made the perfect, yes, DNA modification po ginawa nila. DNA modification po ginawa nila, tapos they made the perfect human. Bakit po sila gumawa ng tao ganito yan eh? Sa planet Nibiru, na ubusan na po sila ng fresh air. Ang ano kasi nila doon, ang filter nila doon, gold. They use gold to filter the air. Tapos humihina na rin yung ano nila. Kumihina na rin yung, what do you call this? Humihina na rin yung araw nila, lumalamig na doon, mga ganyan. So pumunta sila sa Earth para maghanap ng ginto. Pagdating nila sa Earth, hindi lang ginto nahanap nila. Diba? Ang dami nila nakita. Tapos sabi nila, gusto nila mag-relax sa Earth, parang gumawa kaya tayo ng, napagod din kasi yung mga kapamilya nila, kakahanap ng ginto. Ganyan, parang sabi nila, nakapagod naman to, araw-araw tayong kumukuha ng ginto. So, gumawa sila ng mga tao para gawin yung pagmimina para sa kanila. Diba? Ginawa nilang parang slaves yung mga tao. Pero hindi, yung buong pamilya ng mga Anunnaki na yon, sila Enki and Enlil, hindi naman parang ginawa nilang katulong lang. Minahal din nila, nagkaroon din sila ng relationships. Nagkaroon na ng mga kaguluhan. Dahil magaling sila mga genetic modification, lumabas na yung mga karumal-dumal na mga creatures like yung mga higante, half human, half snake. Nasa Bible yan. Nasa mythic, mythological creatures yan. I'm gonna tell you right now, truth stranger than fiction. So, I hope you stick around because kung gusto nyong hindi magulat in the next coming years, this is the information that you should be getting. Okay, tapos na tayo sa mga geneticists. Sila Enki and Enlil, ginawa nila dahil sa ginto. Sobrang useful ng ginto kung alam nyo lang. Yung monoatomic gold, it cleanses out all the dirt in your body. So, para sa kanila yan, gamot yan, yung gold. Sobrang daming gamit ng gold. So, yun. Nagkaroon sila ng relationship. Kaso ang nangyari, sila Enki and Enlil, nagkaroon sila ng apo, si Marduk. He's known now as Satan or Lucifer. Marduk ang tawag. So, sa mga Egyptian theology, Egyptian history, siya yung siya yung pinilit ilibing ng buhay. Siya yun. Galit na galit siya. Kasi, maraming mabuting Anunnakis. Mabait sila Enki, mabait sila Enlil. Pero itong si Marduk, sobrang tyrant. Tyrant siya. Sobrang magagalitin siya. So, kaso, merong isa rin naman. Like, do you know Athena from the Greek mythology? He's known as Inanna dun sa pamilya na yon. Enki, Enlil, Inanna, Marduk. Ang dami ko na sinabi pangalan, di ba? Si Inanna is siya yung si Athena, goddess of war, mga ganyan. Siya yung naglibing kay Marduk ng buhay. Galit na galit si Marduk dahil nilibing siya ng buhay. Paano? Si Athena gustong gumawa ng paraan para matigil na yung tirani ni Marduk. Kaso ang nangyari doon, nagkagera pa. Nakawala si Marduk doon. Galit na galit siya. Pinatay niya yung asawa ni Athena at that time. Gera ulit. Pero ang nagiging casualty ng mga gera nila, kasi family feud lang po itong nangyayari sa totoo lang. Magkakaunting pamilya lang sila, tas tayo lahat damay. Ganun sila eh. If you're still one of the people that believes we are the only living race in the universe, I think that's being ignorant. And I think that's being arrogant. Na tayo lang yung nakakapag-isip na civilization sa existence ng universe. Kung ikaw ay isang scientifico at alam mo na million na of years na ang universe, sa tingin ko may mas maraming posibilidad na may buhay sa ibang planeta. So sana po sa konsepto na yun ay maging open na kayo. At ito pa, mas madali nang ikwento to dahil ang Pentagon, nung 3 months ago, 4 months ago, nag-release na sila ng evidence na out of this, what you call this, Earth vehicles, ay meron na. So, I think you're still being ignorant kung naniniwala ka na hindi totoo yung aliens, right? Or extraterrestrials. So, nasa na tayo? It's a family feud, si Marduk, okay? Siya yung modern Satan na tinatawag. Marami siyang kayang gawin, ano? At marami siyang ginawang paraan para pahirapan tayong mga tao. No, nag-away-away sila, sinira niya yung mga temple ni Athena, ganyan. Ang dami niyang pinatay na ano, na mga tao, etc. during the early histories. So, eto na yung ano, kasimulan ng deep state. Bakit? Sila Marduk nakipagkampihan sa mga Archons. Nakipagkampihan sila sa mga Archons. So, paano to? Mamaya malalaman nyo kung paano nagkoconnect-connect ito. At hindi lang isang alien race ang naging kaampi nila Marduk. Sila, Marduk ay Anunnaki, no? Mga reptilian po ang tawag sa kanila. Reptilians. May mga mabubuting reptilians, may mga masasamang reptilians. At kung gusto nyo po maganap ng ebidensya ng reptilians, punta po kayo sa beach shoot. Napakadami. Ang dami ko nang nakita na nagpapalit ng mata, nawawala yung ano nila, yung hologram. Ang abilidad ng mga reptilians na to ay ano, camouflage at saka holograms. So, mukha silang lizard pero pag healthy sila, no, nakainom sila ng adrenochrome, na-maintain nila. Ang nakakasira ng kanilang image ay direct at long exposure to sunlight. So, before sila mag-expose sa sunlight, kailangan po nilang uminom ng adrenochrome. Thus, the story of modern vampires. So, that's another rabbit holes. Pasensya na kung sumasakit mga ulo nyo sa mga pinagkakwentuhan ko, ha. Kasi, promise, maganda yung ano nito, yung culmination nito sa dulo. So, ganito. Inaabuso na nila yung mundo ng mga panahon na yun. Walang nangingialam kasi free will nga, eh. So, may free will tayo pero pinapakailaman nila ng mga malalakas na to. Malalakas sila, eh. Advanced sila sa atin ng mga panahon na yun. Sila gumawa sa atin, eh. Sila gumawa sa atin. So, kung anong mga trip nilang gawin sa atin, ginagawa nila. Pero yung mga mapagmahal na mga Anunnakis, naalagaan naman tayo ng solid. May mga ganun. It's not just black. It's gray, it's black and white. Mga ganun. So, may nangialam na po. Ang tawag po natin sa mga nangialam is Intergalactic Council. Alam niyo po ba kung sinong leader ng Intergalactic Council? Ang napag-alaman ko po sa mga research ko, yung tinatawag po natin na si Jesus. Pero Jesus was a common name, doesn't like to be called Jesus, no. One of his names was Sananda, no. One of his names was Yeshua. Ganyan. He was an ascended master. He is an expression of the universe. Bumaba talaga siya. He reincarnated in human form. 'Di ba? Para tulungan yung mga tao. Tumulong siya sa mga tao. Okay, pero tinitwist kasi ng Bible yung story, eh, para sa akin. Ang story ng Bible is, tsaka yung mga ano, yung nagtuturo ng Biblia, parang si Jesus Christ daw ay, tawag dito, nag-resurrect. It's not a complete story. Why? Tapos, the Bible doesn't talk about reincarnation. It doesn't. Kasi yung reincarnation nasa Book of Thomas. The aliens, nasa Book of Enoch. The Anunnakis, ganyan, nasa Book of Enoch. Meditation, Reiki healing, cannabis, mga herbs, nasa Book of Thomas. Kung paano nagpapagaling si Jesus Christ, nasa Book of Thomas. Kung paano yung journey ni Jesus Christ from, what do you call this, from early childhood, di ba? Paano siya naging ascended master, ang galing-galing naman maging healer ni Jesus Christ, paano siya naging holy, etc. Nandun sa Book of Thomas. Wala lahat yon. Naging blanco yon. So parang, ang dating sa tao, it's just miraculous. Pero sa totoo lang, sa Book of Acts, pagkaalis ni Jesus, bago siya umalis, sabi niya sa mga tao, for you will do greater things, bago siya nag-ascend, tinatawag. for you will do greater things. Anong nangyari sa Book of Acts? Itong mga, ano na to, mga disipulo, mas malalaki o mas magagrande pa, mas marami pang miracle ang ginawa ng mga, ano na to, disciples sa mga kasangkatauhan. So, I believe, Yeshua, Sananda, didn't come to reincarnate on earth to believe that you should only worship Him. Diba? He also came to teach you that it's possible to do what I did. Para sa akin. Kung kaya ko magpagaling ng tao may sakit, kaya nyo rin. Iisa lang tayo. Kasi ang translation ng Bible, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ang ano kasi nun, ang magandang explanation nun is, ang sinabi niya, isipin mo kung ikaw yung magsabi ng statement na yun, ma-offend ba si Jesus? Si Yeshua? Or si Sananda? Ma-offend ba siya? Kunyari ako magsabi. Kasi, ang na-discover ko, no, ang na-discover ko is, parang myself, self, or the I am. Parang pag nilagyan mo ng quotation marks, I am is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except to the I am. Ang ibig sabihin lang nun is, para sa akin, we are the way, the truth. No one comes to the Creator except to ourselves inside. Eh kaso, tinwist po para sa akin ng mga nagtuturo na nasa iisang tao lang yung salvation. It's good to believe, no? It's great. Ako, isa rin ako doon. It's such a hopeful feeling to believe in such one person. Ako, pero I believe that He wants us to use our wisdom. He wants us to use our learning to help other people. To use our divinity. To use our own holiness. To become His disciples. Basically, kung anong ginawa ng mga disipulo niya, kaya din natin gawin. Magpagaling ng mga tao, magpromote ng holiness, na huwag manakit ng ibang tao, na ipromote yung love, love your neighbor as yourself, love your neighbor as your creator, mga ganun-ganun. So, anong connection nito kay tawag dito, dun sa mga Enki, Enlil, kay Marduk, diba? Anong connection dito sa mga Archons? Lahat to, hinarap ni Jesucristo kasi ganito, nangialam na siya, so bago siya mag-reincarnate, nasa higher form siya noong mga panahon na yun, di ba kaya sinabi sa Bible, in the foundation of the earth, nandun daw si Yeshua. Yes. Yes. So habang ang Enki and Enlil, ginagawa nila yung mundo, may intergalactic council na po. So may tinatawag na creator God, na nag-create ng buong universe at dami pang universes, sa totoo lang. Now, if you can't create one universe, why not create two? So, creator God, and then may tinatawag na higher dimensional beings, yung mga ascended beings, sila Yeshua, sila Sananda, sila po yung head ng Intergalactic Council, pinarusahan po nila si Marduk. So, pinababa po nila yung dimensions ng Earth. Dati po kasi, hindi lang 3D ang Earth. Sa totoo lang. Yung mga unang tao po, wala silang lengguahe bago ang Babylon, bago ang Tower of Babylon. Wala silang lengguahe. Alam niyo po paano nag-uusap ang mga tao nun? Feelings, naiintindihan nila yung bawat isa. Meron silang telepathy. They can even communicate with animals. Di ba doon sa Garden of Eden, hindi naman nilalayuan sila Adan at Eva ng mga ng mga hayop. Samantala ngayon, lalapit ka lang sa Amon, lalayo ka agad. Diba? Wala na tayong relationship sa mga hayop. Bumaba yung dimensions natin. Kasi po, pag bumaba ang dimensions, maraming nangyayari. We feel lower vibrational energies. Time goes slow. Dati sobrang bilis ng oras. Sa kanila, parang yung forever ay sobrang bilis lang. Hindi sila masyado nag-iedad kagad. Kasi pag nasa 4D at 5D sila, wala sila halos konsepto ng time. And eto pa, meron akong pruweba na even size was different back then. So tayo mga 6-footer, 'di ba? Or sorry, mga 5 ganyan-ganyan, no? Pero kung hindi pa 3D, sa tingin ko less yung limitations ng mga panahon na 'yon. Some people, I discovered that Adam and Eve were not 6-footers, were not 5-footers. They were 90-footers. So, something to think about. Alam niyo ba yung bundok sa Australia, the Devil's Rock? Tawag nila Devil's Rock. It was found out that that rock, no, ay merong root system na sobrang massive, sobrang lawak, at sobrang lalim na milya-milya. So, kung merong higanting puno sa Australia na nag-exist ngayon, meron kayang higanting tao at mga higanting hayop, mga ganun-ganun. So, everything was different back then. The Intergalactic Council decided na we need to intervene. Tama na yung away nyo. Ang daming nangyayaring gera. Kung alam niyo yung mga gerang nangyari doon, pati yung Great Flood, ayaw mangyari yun. Sa totoo lang. Ayaw mangyari ni Enki yun. Ang may plano ng Great Flood, si Enlil. Si Enki ayaw. So, yung Noah's Ark, it's Enki communicating with Noah, o ganito gawin natin, ha. And actually, hindi siya, what you call this, hayop talaga yung nilagay nila sa Noah's Ark. Hindi talaga totoong malalaking hayop. Siguro meron, pero kasi kung sa tingin mong extraterrestrial sila and geneticist sila, ano lang kailangan nila? Genetic material of male and female animals. So ako, so for millions of species and tawag dito, vehicles at my disposal, and I think that's possible. Collect every genetic material from every different animal and plant. Para sa akin, ganun, or animals lang. So, that's another, ano, that's another, what do you call this, topic, diba? So, yun, nilagyan nila yung veil ng Earth para maging low dimensions. Ang daming naging ano nun. So, nakulong dito si Satanas, basically. Si Marduk nakulong dito. Bawal niya pa rin pakialaman yung free will, pero nilagyan niya ng ano yun, ng lusot. Kasi gusto niya talagang kontrolin yung mga tao. Wala na siyang pake. Tyranny na siya eh. Nag-i-enjoy siya masyado. Bored na siya sa Earth. Hindi siya makaalis eh. Hindi siya makaalis. Nakakulong siya dito. Bored na siya sa Earth. So, anong ginawa niya? He invented lies. He invented brainwashing. He invented the media. He invented consumerism. He infiltrated different religions. Kasi before na maging dense yung Earth, before tayo maging ano, maging boring yung mundo dito at ano, marami nag-aaway, lahat tayo united. Yung Tower of Babylon, sila yun eh. Sila yun. Lahat tayo united. Ang gusto niya, divided tayo. Noong mga unang panahon pa lang na yun, gusto niya na divided tayo. Kaya, kung magtataka kayo, ilang years na ang Roman Catholicism, ilang years na yung gantong mga religion, etc., etc. Basta, kung itong religion na to ay may hinge of division, hurting oneself, yung mga lower dimension na mga, ano, na feelings, mga dogmas, it was infiltrated by him. So, kayo na bahala kung ang religion nyo ay na-infiltrate ni Marduk or ni Satan. Para sa akin, maraming na ano eh, na infiltrate eh. Sabi sa Biblia, "For you will know me by the fruits of my spirit." Diba? Yung love, peace, joy, happiness, bliss, mga ganyan-ganyan. So, ano kung ano yung opposite nun, malamang galing din sa kalaban. Diba? So, yun. Asa na tayo? We were kept at low vibrations. So, pag sa 3D po kasi, mahirap na maging masaya. No? Pag sa 4D, madaling maging masaya. Maging mas madali po tayong matakot sa 3D, madali tayong magalit at mag-hate. At alam niyo po ba, at pinalala pa ng pinalala yung tinatawag na veil na yon. It's called the veil for a reason, to keep us at lower dimensions. Yung 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, it was to keep us at low vibrations. Yung 60 hertz na, 60 megahertz, it was to keep us, everyone, in low dimensions. The Great Awakening is not only an information warfare, it's also a spiritual warfare. So, ano ibig sabihin nito? Kailangan nating erase yung vibrations lahat. Diba? Sobrang, before po manakop tong sila, ano, sila Enki, Enlil, ganyan-ganyan, yung mga tao para mag-create ng peace sa mundo, 10,000 sila sabay-sabay nagpe-pray sila basically. panahon ng mga Atlanteans and Lemurians. Atlanteans and Lemurians. Ganong ginagawa nila. Sabay-sabay sila, 10,000, masaya lang sila. Tapos may lahat sila halos mga ano. Tapos, that's how they manifest what you call this peace. Diba? Eh, kaso, ang ginawa nga ng masasamang tao, yun, kept us at low vibes, tapos pinaghiwa-hiwalay tayong lahat. Pinag-hit-hit tayong lahat. Diba? Pero once nalaman natin yung kapangyarihan natin, mag-unite tayong lahat, we pray, we meditate, we will create a better world. That's the truth. Ang scientific evidence yan, ganito lang naman eh. For every action, there's an equal and opposite reaction. So kung iniisip mo masama, babalik at babalik sa'yo yan. Diba? At, diba, sa totoo lang, ito, E is equal to MC squared. Alam nyo ba yung formula na yan? Gusto ko i-share sa inyo lahat yan ngayon. Eh. So medyo, ano tayo, E is equal to MC squared. So para sa akin, to manifest something, to manifest an object, baliktarin mo yung formula. M is equal to E over C squared. M. So, paano yan? Matter is equal to energy over the speed of light. So, para sa akin, pag ma-manifest ka ng matter na maganda, or positive matter, positive creation, kailangan yung energy mo, eh, good energy din na matching the speed of light para mag-manifest yun. Pero kung gusto mo mag-manifest ng masama, so, kailangan bad energy, tsaka i-intensify mo rin. Gusto kong ilagay yan sa local setting natin, mga mambabarang. 'Di ba? Mga tsaka mga mabubuting albularyo at mga mabubuting spiritista. Kung ang mambabarang kaya niyang mag-cause ng curse sa iyo, kung naniniwala ka sa mga ganun, kaya din ng tao na mag-isa na mang-heal ng tao. So, may kaya yung isang tao na masama, may kaya yung isang tao na mabuti. Eh paano kung libo-libo tayo? Paano kung million tayo? Sa tingin niyo ba, hindi posible yung world peace? Kung kaya nating ano, sa tingin niyo ba, sa kapangyarihan natin magkaya magpagaling na sobrang daming tao, those are the possibilities coming, lalo na sa December 21. Sige, dami ko na. So, ano nangyari ulit? Diba? Naging low vibes, tapos pinasok lahat ng ano, ng mga institusyon. Vatican, pinasok. World Bank, pinasok nila. So, sino tong mga to? Kasi itong mga reptilians, they mated with humans. Alright, so, sila Rothschild, pag pinapansin niyo po kasi yung ano, yung mga bungo nila, hindi po sila tao eh. Papakita ko sa inyo ha, yung bungo nila para makita niyo kung tao ba sila or hindi. Alright. Pause natin. Hindi na. Tingnan niyo yung mga buto nila. Ito. Tingnan niyo yung ulo nila kung normal. So, I will share my screen. Abangan nyo to. Maganda to. And, Yes, sir. Tingnan nyo po. Normal. Kasi ako po ay, ano, biologist. So, pinag-aaralan po namin yung mga bungo. Pag hindi po parehas bungo natin, magkaiba po tayong species, basically. Malayo po yung ganyang shape sa bungo ng tao. Okay, so para sa akin, sila Rothschild, hindi po sila tao. Kung hindi nyo po kaya maniwala sa ganong idea, eh, kailangan nyo pong simulan ng maging scientist or mag-research man lang para maintindihan po natin yung mga nangyayari. So basically, yung nag-rule sa mundo na mga masasamang tao ay hindi tao. Okay, so it's us versus these cabal, ano, cabal allies. Okay? So, ano ba, maganda ba yung pinapakita kong ano, evidence na hindi tao? So, eto si Rothschild, si Jacob Rothschild, sila, inano nila yung World Bank, sinetap nila yung central banking, di ba? Paano yun? Alam nyo ba na may tatlong pamilya na nagkontra sa pagsetap ng, ano, ng World Bank, ng central bank? Kasi may mga mayayaman din silang katulad nun eh, sila Rothschild. At lahat ng tatlong pamilya na yun, gets what? Guess what? Saan namatay? Sa Titanic. Doon sila namatay. So, pinaniwala tayo ng Hollywood na Titanic was about, ano, a huge ship hitting an iceberg. Right? It's about starting the fiat currency and the central banking. It's not about Rose and Jack. Maraming ganun. So, ano pa na ano nila? So na-control na nila yung ano, yung pera, kasi once you control the money, basically you can control the world. So yung inuna nila, they supported both sides of the war. Ito pong sila Rothschild, anak po nila si ano, Hitler. Hitler was a Rothschild. All right? Si Obama is a Rothschild. Marami po silang kalinya. So look at the lineages, look at the family. And nagko-control po sa ating mga pamilya, yung mga 13 lang sila. So, kilala nila si Marduk, kilala nila si Enki, si Enlil, di ba? Kilala nila yung Luciferian Satanism. So, sila yung gumawa sa mga tao, ganito ang nangyari sa kanila. Basically, di ba, slaves nila tayo kasi taga-Mina lang tayo ng ginto. Para sa mga mabuting Anunnaki, nire-respeto nila tayo kahit nagbimina lang tayo ng ginto. Binibigyan din nila tayo ng ginto, binibigyan nila tayo ng magandang kultura, etc. Tinuruan nila tayo gumawa ng mga wine, mga ganyan, beer, sila nagturo sa atin noon. Yung cannabis is not an earth plant. It was brought to us by them. So, ang ganda. Diba? Lahat yun, marami silang gift sa atin, yung mga extraterrestrial races na to. Pero, itong sila Marduk. So, pinagmina tayo ng ginto, at the same time, they found a way to increase their life. They found a way to and parang ano, pahabain yung buhay nila. Kasi nung kinulong sila dito sa Earth, hindi na sila posibleng magkaroon ng tinatawag nilang ascension. Kasi pag masobrang sama ka na soul, ang plano sa iyo ng Intergalactic Council, sila Sananda, etc., ganyan sila Yeshua. Ang plano nila is to recycle your soul. So, yung sinasabi nilang hell. Pero lahat po tayo may immortal life, pati sila. Pero iba lang nga yung development ng soul nila. Kasi yung soul nila naging sobrang sama, kailangan i-recycle. Yun yung plano sa kanya. So alam niya na oops, wala na akong ascension, di na ako aangat pa. So anong gagawin ko? Pahabain ko na lang yung buhay ko, walang mangingialam sa akin. Diba? So instead na mag-ascend ako, pahabain ko na lang yung buhay ko. Doon pumapasok yung adrenochrome. So mga truth seekers, doon pumapasok yung mga bata. Doon pumapasok yung child trafficking tsaka drug trafficking. Okay? Nalaman nila na pag na-produce nila tong adrenochrome sa mga bata, napapahaba nila yung buhay nila. Kaya merong manawawalang 800,000 na mga tao. So, meron ako, love, peace, okay lang ba invite kita? Send ko sa iyo yung link ngayon. I-explain mo sa mga tao kung ano yung adrenochrome. Kung pumasok ka, edi okay. Kung hindi, okay lang. Ito yung link, bro. Kung gusto mong i-share yung tungkol sa adrenochrome, sana pumasok ka. So, habang hinihintay natin kung papasok si Love Peace, adrenochrome, ang ano niya, basically is adrenaline broken down by sexual abuse and torture. This is the foundation of Satanism and Luciferianism. What is the evidence of this? So, si Marduk or Luciferian is not only invaded Roman Catholicism or what, in-invade niya rin ang Aztec civilization. Naging Diyos din sila ng mga Aztecs. Di ba po, napanood niyo ba yung Apocalypto na movie? Meron dyan mga human sacrifices. Okay? Meron dyan human sacrifices and child sacrifices. Sa Egyptian history, meron din. And even the story of, what they call this? Abraham and his son. It was an Anunnaki ordering to sacrifice his own son. So, I don't know anything further than that, but I know animal sacrifices, human sacrifices, child sacrifices have long existed. So, ano yung modern application ng human sacrifices and child sacrifices? I believe is Planned Parenthood. Planned Parenthood. Bakit? You know that there are 300 million dead babies in the black community alone dying due to abortion. Ako, I'm not against pro-choice. Kung kailangan mo talagang magpa-abort dahil mamamatay na yung ikaw, di ba, at kung wala ng chance, go ahead. Pero kung nag-a-abort ka lang dahil nabuntis ka at alam mo yun, hindi mo alam yung consequences ng ginagawa mo, wala na kasing sense of responsibility yung mga kabataan ngayon na it's just like, okay lang, makipag-sex, magkaanak, pwede namang, legal naman magpa-abort. Parang ganun. And I think it's depressing for both the parents and the kids. 300,000 black babies are dead. Oh my God! You're gonna enjoy this! We're gonna get a guest that will talk about adrenochrome and you will love how it looks like. Yeah. Welcome, bro, sa ano yung suot mo, man. Guy Fox. Hello. What I found out is adrenochrome is the devil's particle, while the natural DMT, meron po kasi tayong tinatawag nun eh, dimethyltryptamine, tama ba spelling ko, DMT, it's naturally produced by your body during the moment of death. This DMT is produced in huge amounts. Kaya may tinatawag silang near-death experiences, tama ba? Parang nakita nila si Allah, si Buddha, si Jesus Christ. So kung sino mang ascended master, this DMT is a natural substance, parang easily guiding your consciousness into the afterlife. This is called the God particle, ang tinatawag nila. Ngayon, puting van is, kumalat yun before, tas ako, high school ako noon, tao lumabas ng bahay. Kasi kinukuha daw nila yung mga bata para sa organs eh. What I've heard is this adrenochrome has been, yung mga supplies nila sa global supply, even sa China, mga ganyan, tainted. Nilagyan nila ng live viruses yung ano, nilagyan nila ng marker, ng tracker, yung mga adrenochrome. So kung sino mang mag-take ng adrenochrome, alam nila kung sino. Anong parusa para sa mga taong nagpartake ng adrenochrome? Anong nalaman mo? I think what you've been seeing na yung white na barko, I think it's the St. Mary ata tawag doon. Malaki siyang barko na ospital. I believe St. Mary is different from Guantanamo Bay operations. Para sa akin, yung St. Mary, what I found out is doon pinapagaling yung mga bata. Tama ba? Okay. So yun, para sa akin, yun yung nakita ko, doon pinapagaling yung mga bata para hindi makita sa mga ospital. Ito naman, tanong ko sa inyo eh. Ang dami na rescue ng mga bata. Bro, how many rescue operations have you heard? Okay, what happens? Anong nangyayari dito sa mga sinasabi mong underground? Ano yan? Sabi ni Love Peace, tama siya eh. Pag may naririnig kayo ng mga earthquake na 4.6, 3.7, 3.3 sa iba't ibang area ng Pilipinas at mundo, there have been rescue operations. I saw a picture of New York. Okay, New York, tapos may parang ventilation going into the ground. Tapos, parang ang hirap namang isipin na may ventilation papunta sa ilalim ng lupa. Sabi nila, COVID tents daw. Diba? COVID tents daw. Pero, sino may COVID? Nasa ilalim ng lupa yung magkaka-COVID. So, I'm trying to look for the picture, pero nakita ko siya before. Sana mahanap ko ulit. And kayo na lang, hanapin nyo rin. They've been rescuing 150,000 kids underground. People will find out that kids have been farmed. Farming kids is like farming animals. So you keep the mothers, you feed them, diba? You find sperm donors or whatever. Alam mo, sobrang daling gumawa ng ano eh. Ito yung pinaka-sick, sobrang simple. They can just get sperm donors and just get mothers and then let them breed. Diba? Let them multiply the babies. Ang mahirap lang sa mga baby na to, they never saw sunlight. They never experienced a normal life. They don't know what the sky looks like. They don't know what birds are. They don't know what dogs and cats are. Ang dami nitong mga batang to. That there will be mass arrest in the coming few days. Do you think we will see these kids in cages na sinasabi ko that they have been farmed? I believe that's why the arrests are not yet happening because it has to play out. Ang daming kailangang mabura. So parang in one full sweep, cabal will be eliminated. How? tinan mo, election interference, ilalabas. Mga crimes ng nila Joe Biden about, magkikipagtulungan sa China, lalabas lahat yan. So parang in one full sweep, in 10 days, ubos ang kabal. This, bro, if you believe me, tell me. If you don't, tell me too, na by December, ubos na 99% ng kabal sa mundo. So, sino tong mga klaseng celebrities na to? Example, itong mga tao. Ang mga kabal dito sa Pilipinas, ang para sa akin, one of the more powerful kabal people is Danding Cuangco. And he's dead already. If you know about Romel death, this is very common. Alam na ng mga tao to. It's a way to not make people panic about the death and sometimes to protect the honor of the person. So, ibig sabihin, pag Romel death, ibig sabihin, nakipag-cooperate to para mabuking yung ibang tao ng kasama. So, in-announce sa Pilipinas na natural lang death ni Danding Cuangco, in-announce na patay si Mayor Lim na dahil sa sakit. Pero meron ding mga COVID, di ba? So, marami tayong taong malalaman na unti-unting namamatay, pero they've been involved in child trafficking, in pedophilia. Why? Kasi, ito pa ang para sabihin sa inyo mga politiko, etc., mga oligarchs, how they make deals with billionaires and how they make deals with the deep state. If you make a deal with the deep state, they need some blackmail on you. It's called an insurance policy. Okay, so paano to? They will offer you something younger. So, may mga bagman sila. The prime example is Hunter Biden. Kung ano, kaya si Hunter Biden ang pinapalabas ngayon kasi siya yung format ng lahat ng politikong kailangang i-blackmail or lahat ng oligarchs na kailangang i-blackmail. So, paano? Siyempre, magdi-deal sila, usap-usap sila ng pera, iinom silang onte, ganyan. Pwede, drugs din siguro. Tapos, ito mga malilibog na to, pag lasing na, tsaka high na, let's offer you something younger. Ganon. Tapos, hindi mo pwede silang tanggihan kasi nag-deal lang kayo ng billion eh. Diba? Celebrate, mga ganyan-ganyan. Hindi alam ng politiko na yon, hindi alam ng oligarch na yon na binibidyohan na siya. Okay? Yes. So, pinanood natin sa mga nakasimula nung video na to, ng live na to, sana panoorin nyo ulit yung live. Yung first 10-minute video is a very important video na tawag dito, yung mga taong to, they did some bad things. Diba? They've been doing this to children. Diba? So, malalaman nating lahat to, yung sinasabi ni Love Peace na 10 days arrest, ipapakita. Remember, the NSA knows everything. It holds every phone call, kaya niyang ma-access lahat ng video cameras sa mundo kung alam niyo lang. Yung tinatawag na God's Eye, NSA, that's true. No? NSAS. So, they have proof. So, bro, alam mo ba yung nangyari na na naglibot sila first Saudi Arabia, UAE, Iraq, and then Russia. Ang ginawa ni Trump, para sa kaalaman ng lahat, meron siyang pruweba ng NSA. Meron siyang video ng mga oligarchs at politiko na kumakantot ng mga bata. Okay? Tapos nilapitan niya lahat ng world leaders. Okay, meron akong pruweba. Kakampihan mo ba ako para ubusin itong mga tao? O titiwalag ka? Kasi pag hindi mo ako tinulungan dito, complicit ka. Kasama ka sa Guantanamo Bay. No? Military tribunal ka pag di mo ako tinulungan dito. Hanggang inisa-isa niya lahat ng bansa at naging kakampi niya lahat ng mabubuting tao. At pag di ka naging kakampi, papatumbahin ka kasi you've been complicit in child trafficking and pedophilia, etc. People need to find out about December 21, 2017 executive order about pedophilia. Ganon. Alam mo ba, bro, kung paano na eliminate yung World Bank? Paano nabawi ng Federal Reserve ang World Bank of December 21, 2020? Tanong ko sa'yo, bro, para magkaroon ng level of understanding ang mga tao. Meron ka bang kaibigan na sobrang close mo na parang alam mo na yung iniisip niya at alam mo na agad yung sasabihin niya. Kayo mga nanonood, meron ba kayong ganong partner sa buhay na parang alam ko na iniisip nito eh. Alam ko na yung sasabihin nito eh. Sabi na eh, mga ganyan. Meron ka ba, bro? Sinabi ng kaibigan ko na basically, kaya mo magbasa ng isip, kaya mo mag-judge ng tao, ganyan. Dahil you feel loved all the time or you express love, parang loving yung aura mo, etc. People are not aware that there are many information centers in the body. Akala ng tao, eh, yung pinaka-importante lang na information center ay nasa utak. Hindi alam ng tao na sobrang daming neurons din sa puso. Hindi alam ng tao na sobrang daming neurons din sa tiyan. Diba? Hindi alam ng tao yung mga yon. Sobrang dami nating information centers, 7 sa katawan na general. Yung sinasabi ng kaibigan natin, pagdating sa pag-sense ng energy ng ibang tao, may kikilala mo na kagad yung tao. Kasi yung puso natin ay kaya niyang mag-extend yung energy field niya 6 feet. Okay? So, ano to? Diba, alam niyo ba yung emotions? Emotions, energy, in motion, 'di ba? So kaya sinabi niya na pag loving ka, pag ayos yung puso mo, 'di ba? Pag hindi ka ano, mararamdaman mo yung mga ano ng energies ng mga tao, malalaman mo kagad kung ano nararamdaman nila. Totoo naman 'to eh. Pag may mga kilala kayong mga tao, mga kaibigan, ah, ito bad vibes 'to. Ramdam mo agad na bad vibes. Ah, ito good vibes 'to. Ganun po. So, ang sasabihin ko lang po sa lahat ng tao, ang mangyayari po sa December 21, solar flash. So, 'di ba? Ang pinaliwanag ko po sa inyo mga tao eh, tayo mga tao na pag-release tayo ng energy. Pag masaya tayo, magaan tayo. Pag malungkot tayo, mabigat tayo. Sa tingin niyo ba, ang mga heavenly bodies like ang sun, Jupiter, moon, blah 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 ganyan ganyan, nagre-release din ba sila ng energy? At kung tayong maliliit na mga tao ay nakakapag-release ng mga energy, paano kaya 'tong malalaki na 'to nakakapag-release pa sila ng energy? So December 21, magkakaroon ng solar flash. Ano kayang epekto ng energy na to sa sangkatauhan? Pumunta po kayo sa tinatawag na Schumann Resonance. Ito po yung measurement ng energy ng Earth. So, pinag-usapan po natin sa simula ng video na ang kabal, ang deep state, ginawa nilang low vibes ang Earth. Nilagyan nila ng veil, mawawala na po ito. Yun po yung good news sa December 21. Yung veil po ay mawawala na. So, yung mabigat na nararamdaman natin all these years ay kumpleto nang mawawala, no? Tapos po, yung mga utak natin, mga puso natin, tatamaan tayo lahat ng solar flash eh. Basically, parang magkoconnect-connecta po yung mga puso natin. Magkoconnect-connecta po yung mga ano natin, mga isip natin. At makakaramdam tayo ng tremendous unconditional love. So, sa Bible po kasi, sinabi na ang pagbabalik ng isang tao ang inaabangan nating lahat. Possibly, because Sananda, Yeshua, their ascended masters, they will come here, but you know what? Our salvation is not just based on one person. He did everything that He can to teach us how to heal, how to help people. He even, yung pagkamatay niya, even yung pagka-resurrect niya, even we can do that if we study about it. If we study about death, we can do what He did. No, yung pagbalik sa death. So, ano mangyayari sa December 21? It's called Christ Consciousness. Ano bang ibig sabihin ng Christ Consciousness? Diba? It's cosmic consciousness. Ganito po yan eh. Lahat po tayo may isip, lahat po tayo may puso, lahat po tayo nananaginip. Diba, lahat po tayo may imagination. Sa tingin niyo po ba, lahat yun ay nasa isang mundo lang? Tinatawag nilang quantum realm. Diba, kung nanonood po kayo ng Avengers, eh, perfect ano po yun? Perfect movie po yun para sa lahat, ang quantum realm. So, basically, in-explain, totoo po yan, quantum realm. So, anong mangyayari sa atin sa December 21? Christ consciousness. Ano bang ginawa ng kabal? They made us feel divided by political affiliations. They made us feel divided by religion. Sa Christian pa lang, 10,000 dogmas na. Sa Islam pa lang, iba't iba na ng klase. Sa Jewish, iba't iba rin klase. Napakadami. And all of those man-made religions are meant to divide us. So what's going to happen on December 21? Magkoconnect-connecta tayong lahat, marirealize natin lahat, oh my God, we are one. na all of these religions were meant to divide us, all of these political parties were meant to divide us, all of these shows were meant to hate, dami. So, it will be called a great awakening for a reason. Pero totoo yung sinabi ni Love Peace na maraming mahihirapan. First of all, spiritually and physically, totoo yun. Kasi this is an intense energy. So, kung puro ka heavy metal sa katawan, like mercury, formaldehyde, galing sa vaccines, galing sa mga diet mo, mahihirapan ka talaga. So, you need to detox between now and December 21. Now, let's talk about your spiritual. Kung bakit, paano ka mahihirapan at madadalian before December 21. I'm not talking about any religions. I'm not talking about any sect. No, if you believe in Jesus Christ and what you call this na, He will save me during this time, yes, please, go ahead. I love Him. I love Yeshua. I love Sananda. If you think believing in His works will save you, go ahead. It will help tremendously. But if you're not a Christian, if you're from another sect, so syempre, mahirapan ka pang pag-aralan si Jesus Christ. Tama ba, bro? Diba? What keeps the whole universe together at the bottom line is unconditional love. Unconditional love. It's what binds all of us. Energy, this energy that runs to every living being, to the whole world, is unconditional love. When you strip away every religion, when you strip away every political affiliation, lahat, pag tinanggal mo, there is unconditional love. Yun yung nagra-run sa universe, yun yung nagpapatakbo. Pero bakit sinabi natin, ba't may kasamaan? Because this is what also runs the world, the universe is free will. So out of that unconditional love, evil can still exist. Kasi nga, hinahayaan mag-play out to eh. Do you think that the universe is just, all light? Siyempre, dark and light yun eh. What I found out in my research is it is biased in light. Kasi ganito yan eh. Sabihin na natin 50-50 darkness tsaka good or light and dark. Pag 50-50 yan, edi magka-cancel yung universe, walang magpo-proceed na creation. Tama ba? Pero pag lamang naman yung darkness, edi destruction, diba, masisira yung universe. Ang ano daw, what I found out is the universe is biased on benevolence. No? Ang malevolence o kasamaan ay hindi lamang. So, meron pa din, pero lamang na lamang ang goodness. So, ano nangyayari sa Earth? This will be a huge red pill for many. We are only one of the prison planets in the universe. Si Marduk, yung sinabi kong si Satan, he created other prison planets. Kung may tinatawag kayong child trafficking dito sa Earth, what makes you say na walang child trafficking sa ibang mundo ng mga tao? That's what Marduk did. No, we're just a prison planet to harvest kids, harvest blood, harvest gold, etc. Kung ano man. So, kung alam nyo lang yung importansya ng Earth ngayon sa universe, very important. We are one of the last races to be rescued by Jesus Christ or Sananda or Yeshua. And including His angels. Pag sinabi mo kasing angels, ano rin yan eh? Extraterrestrials yan. Lahat ng ascended beings, no? Lahat ng ascended beings, they're now helping free the earth. Kung naniniwala kayong si Jesus Christ ay ascended being, marami ding ibang ascended being. Archangel Michael, malalaman nyo rin na nag-reincarnate siya sa Earth. Archangel Raphael, lahat ng archangels nag-reincarnate sila sa Earth. Ang dami nag-reincarnate sa Earth para tumulong. No, sa tingin ko, marami ding normal na tao dyan na may past, no? Kung naniniwala kayo sa past life, meron silang past life, di ba? Na tawag dito, bumalik lang dito sila para tumulong. Ako, sabihin ko sa inyo, that's what I felt my whole life, na parang hindi ako nandito para mag-fit in sa mundo. Sabi ko, bakit may religion? Bakit hirap na hirap ng tao sa pera? Bakit hirap na hirap ang mga tao at maraming gutom? Sa tingin ko, daming maling nangyayari. Kung sa tingin mong hindi ka nag-fit sa mundong to, Ibig sabihin, you are here to help in the new earth. You're not meant to fit in, but to help in the transition of the incoming earth. Sinabi sa Bible na tawag dito, the meek, the humble shall inherit the earth. And that's what's going to happen next. No, kung sino yung mga, kasi it takes humility to learn that you are wrong. It takes humility to unlearn. May nagsabi dito, in order for us to learn and accept the truth, we have to unlearn what has been taught. And that includes having humility, putting your pride down na parang, eh kasi ang mga tao, kunyari, ayaw sa mga truthers, they label everyone a conspiracy theorist, parang wala na, nauna na yung pride nila. Hindi naman lang sila makinig sa mga sinasabi natin. Eh di kung mali kami, okay lang. At least nakarinig ka ng alternative view and do your own research. So, para sa akin, it takes humility, it takes unlearning to learn what's going to happen next. No? So, tas, ito lang gusto kong i-point out, bro, ah, kung ano yung magiging role. I think just a tiny tidbit of para makita ng tao kung bakit tayo. Bakit Pilipino ang sinasabi mo magsisimula or tutulong sa buong mundo mag-transition sa New Earth? Ito na lang. Anong kultura sa buong mundo ang sobrang hospitable? Isa sa kilala na sobrang hospitable. Tayo, di ba? Na kahit man lang sobrang hirap naman pinagdadaanan, masaya pa din. Eh kahit bumahana, nakakapag-inom pa din. Mga ganyan. At, at, Di ba? Nakita ka ng gano'n. Parang bahana, ganyan yung baha, tapos may table na lumulutang. O, kapit bahay, pare, inom ka muna. Ganyan. Ganun tayo kasayahin. Di ba? Kailangan natin gisingin ang mga tao. By gising is meaning shine the light on them. By shining the light on them, it means loving them. How can you love a person out of yourself? If kung di mo pa marunong mahalin yung sarili mo, how can you tell the truth to other people if you haven't found out yourself? I'm not saying na, for example, ako, sa December 21 ay perpekto na akong tao. Di ba? Hindi naman ganun. Kahit nga ngayon eh. So, kung ano lang alam ko, pero, ang sigurado ako is, even if I fail during the day, even if I become human, kung tinatawag nila during the day, I always go back to unconditional love. Tapos, pag may nararanasan ako na parang trigger, nagalit ako, natakot ako, ganyan. I stop myself. Nagalit ako, natakot ako, ganyan. And then, pinapatawad ko yung sarili ko. Forgive and then love myself. Kasi ang iba, pag nagalit sila, natakot, hinahayaan lang nila. Hinahayaan lang nilang maipon sa loob, diba, sinasantabi nila, nilalagay nila sa ilalim ng basahan. Alam mo yung pag nagwawalis ka, wawalis ka sa bahay. Tapos, lahat ng dumi, tinago mo lang sa ilalim ng basahan. Di ba? Sa tingin ko po, marami pong nanonood ngayon, including me, na may mga ganun pang natitira. Sa spiritual, sa emotional, sa mental, sa physical. So, ang hamon ko po sa lahat na nanonood is from this day on hanggang December 21 ay mag-detox po tayo. No, para po madalian po tayo sa solar flash na tinatawag. I hope everyone is going to prepare for December 21, 2020. Spread the news. This is Kissing Maharlika with Al Santillan. I love you all, humans.